Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere taas kuulama Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Räägime täna küberturvalisusest. Isenes see teema märksõna on siit saatest varemgi mõnel korral läbi käinud, aga kuivõrd erinevad küberründed paraku jätkuvad, muud kasvavad, ohus on nii eraisikud kui ettevõtted asutud, et siis tuleb lihtsalt rohkem nõuandeid jagada ja kogemusi välja tuua. Selleks on seekord meil stuudios Postimees Gruppi tehnoloogiajuht Martin Havik ja Elisa Eestist äriklendi üksusjuht Artur Braun, saadet juhib Indrek Kald. Ütlen veel enne ära, et kes ei saa meie saadet praegu lõpuni kuulata, siis saade on järel kuulata Äripäeva raadio veebis kui ka mobiiliäppis. Ma hakkatuks küsin Martin, et kui Elisa ehk telekoimu kohta me kõik teame, et see on seotud IT-ga juba aastakümneid, siis raadiokuulajate jaoks suurin, et milline on praegu siin IT või tehnoloogia roll ühe meediaettevõtte jaoks?
See on väga suur, et tihti arvatakse, et meediaettevõtted tehakse kuskil keldris kahe serveriga ja mingisugused patsiga poisid käivad seda vaikselt nagu hooldamas, et tegelikult see päris kindlasti nii ei ole, et IT roll kogu meediamajas on väga suur. Ainuüksi Postimees Grupil on juba üle Baltikumi 3 datacentrit. Meil on endal väga suur arendusosakond. Ma ütleks, et kogu selline IT, see, mida me ise teeme, kui ka see, mida partnerid meile pakuvad, kas siis ühenduste näol või siis riistvara näol, et see on kogu meie sellise ärisüda.
Kui palju neid IT-inimesi teil on ja kui palju nendest omakorda siis küberturbe teemadega tegelevad?
Meil on IT-inimesi suurusjärk, Eestis on siis kuskil 30, Baltikumi peale on meid kokku umbes 45-50, aga Eestis on jah umbes 30 ja selles mõttes, et küberturbe kui selline, et meil ei ole eraldi rolli, et näiteks üks inimene ainult tegeleb küberturbega, vaid meil on ära jaotatud siis erinevate rollide vahel, et kes, mis valdkonna või siis lõigu eest, küberturvalisuse eest vastutavad. Ja seal on vastutus kõikidel, alates siis arendajast, et see, mida ta teeks, oleks turvaline, kuni siis meie infratiimini välja, et ka see, mida nemad teeksid, oleks turvaline.
Sa oled IT-juhina varem töötanud Starmonis, mis hiljem ühines Elisega. Et kuidas selle aja jooksul, need aastate jooksul need nii-öelda küberturvalisuse väljakutsed on muutunud? See teema ilmselt on praegu palju rohkem esile kerkenud, kui ta oli näiteks, ma ei tea, 5 või 8 aastat tagasi.
Jah, noh, ma ütlen alati enda inimestele, et ma soovin, et ma ei peaks sellega tegelema. Sest kahjuks see tähendab ka seda, et see tähendab teatuid ebamugavusi või piiranguid ka oma inimestele selleks, et selle küberturvalisus tagada. Ja see muutus ongi olnud selline, et noh, ma arvan, see ei ole meile kõige, see ei ole meile üllatus, et see tegelikult on üks suur äri, see on väga hästi rahastatud äri ja ta järjest kasvab. Ja ka need skeemid lähevad järjest kavalamaks, need ründed lähevad järjest nagu teadlikumaks, et noh, mida rohkem aeg edasi, seda rohkem me peame sinna panustama ja sellega tegelema.
Kes seda äri ajavad?
See on hea küsimus. Noh, et eks siit lähiriikidest on meil mingisugused nii-öelda siis organisatsioonid teada, kes seda teevad, kes siis oma selliste saavutustega siis käivad ja nii-öelda eputavad siis kas sotsiaalmeedias või siis mõnes teises kanalis. Ja see ongi hästi nagu raske, et olles ka ise meediamaja, siis tahaks nagu teinekord mingist rünnakust nagu võibolla veel läbipaistvamalt ja ausamalt rääkida, aga samas sa ei taha anda nagu kandepinda sellele, kes siin ründas, et talle nagu reklaami teha. Ehk siis, et noh, see ongi hästi selline nagu sa pead selleks nagu tasakaalupunkti leidma, et kus sa saad rääkida asjast, aga sa saad sellest asjast rääkida nii, et sa samas ei anna sellele teisele poolele jõudu juurde, et oh, näed, nüüd nad ütlesid, et näed, me suutsime seda asja teha ja siis nad saavad nagu järgmiseks korrakselt veel jõudu juurde.
See on umbes nagu nüüd Ukraina sõjaga see on palju räägitud, et sa ei tohi nagu reaalajas raporteerida mingitest rünnakutest või tulemustest , siis teine pool osutab seda ära , saab teada , korrigeerib oma tuld selle järgi või niimoodi ?
no Ukraina sõda muutis seda pilti nagu täielikult . noh , alates sellest esimesest päevast , kui see sõda lahti läks , noh , kus siis need koormused läksid hoopis teisele tasemele võrreldes sellega , mis nad olid varasemalt olnud , kuni siis selleni välja , et näiteks meil Postimees Grupis , et kuna Postimees Grupp ei ole ainult Eestis , vaid meil on ka Lätis ja Leedus väljaanded , siis meie jaoks see kõige suurem küberrünnakute laine hakkas tegelikult pihta 5. mail , siis kui Lätis oli suur rahvuspüha ja nad hakkasid siis seoses seal Läti nende punamonumentide ja muude asjadega hakkasid siis Läti väljaandeid ründama , saime ka meie pihta ja noh , sealt edasi tegelikult need on sellised nagu igapäevased , et vahest on nagu vähem ja mõni päev on selles mõttes on nagu rohkem . Ja siis noh , ütleme nii , et me ei ole kunagi panustanud küberturbesse ka oma ajalises mõttes nii palju , kui me oleme siis alates kevadest 2022 seda teinud . Et jah , kogu see Ukraina sõda muutis seda küberturbe maastiku pilti ka meie jaoks nagu täiesti teises suunas .
aga palju , jah , palun .
ma täiendaks võib-olla omalt poolt ka , et nagu Martin enne ütles , et küberründed ja kõik sellega seonduv , et oligi võib-olla enne Ukraina sõda , aga ka mis Eestis oli selline tunnetus seotud ikkagi sellise finantskasu otsimisega , siis Ukraina sõjast alates see pilt ka selles mõttes muutus , et tekkisid väga , väga sellised poliitiliselt motiveeritud siis aktivistid , kes siis üritavad kahjustada ennekõike siis riike , kes siis Ukrainat toetavad , et selles mõttes seal ja noh , seeläbi ka tegelikult ka elutähtsa teenusepakkujaid ja ka teisi , noh , ka nagu mida Martin ütles , et ka meediamajasid , sellepärast et mis omavad ühiskonnas olulist rolli , et need ründed on muutunud ja nad on nagu muutunud siis kahetauliseks ja loomulikult ka mastaap ja hulk on kasvanud , et
kui palju te tahtsin küsida veel Postimehe käest , enne seda sõja algust , noh , pinged kruviti tookord juba ju mitme kuu vältel , kui palju te nii-öelda valmis olite selleks või nii-öelda valmistusite , et noh , et okei , et tõenäoliselt nüüd läheb ikkagi asjaks ja et sellega võivad kaasa tulla need asjad , mis tähendab muutusi teie jaoks ?
Me tegelesime kahe teemaga , et ühelt poolt me siis tagasime sellist varustuskindlust , ehk siis et kui nagu midagi peaks füüsiliselt juhtuma , näiteks ma ei tea , elektrivarustusega Venemaa suunalt Eesti poole , millest väga palju juttu oli , et siis me oleksime selle vastu kaitstud või noh , võimalikult palju kaitstud . ja siis , ega siis teine teema oligi selline küberturbega seotud teemad , aga noh , ta ei olnud kindlasti sellises mahus või me ei osanud ka ette näha , et nagu mis nagu tegelikult lahti siis läheb või et kui haavatavad me tegelikult nagu oleme . Ja kui see kõik siis ühel hetkel nii-öelda lahti läks , meid hakati ründama ja mitte ainult meid , vaid ka ERR-i , Delfit , teisi , et noh , siis nagu tegelikult selgus see nagu mastaap , et mis nagu tegelikult toimub ja mitte ainult Eestis , vaid samal ajal ka Lätis ja Leedus ja kogu see aeg on siis olnud selline ka üks niisugune pikk õppimisperiood ja seal vahepeal oli näha , et siis , kui nagu oli jaanipäev ära olnud ja oli nagu suvi , et siis vist tundub , et aktivistid ka nagu rahunesid maha , nagu ma ei tea , käisid vist rannas , olid suvepuhkused , aga nii kui siis sellised soojad ilmad jälle läbi said , nii hakkas jälle pihta . Et jah , nii ta on olnud meil juba päris pikka aega .
kui palju seal nii-öelda mingeid uuendusi oli , et kui siin juttu nagu ründamisest väga nagu tihedast , et kas nii-öelda kõike seda ka väiksemas mahus oli ka varem tehtud või oli nüüd selle viimase aasta jooksul on tekkinud mingeid selliseid küberohte , mida seoses nüüd selle sõjaga , mida varem pole nagu täheldatud ?
ega põhiline , mida meediamajade suunas tehakse , on eelkõige need DDoS või siis teenuse takistusründed , et võimalikult palju siis uputada lehte ära , et ta ei oleks enam kättesaadav ja neid selliseid väikseid oli ju kogu aeg . aga siis , kui sõda läks lahti , siis ta muutus selliseks süsteemseks ja võeti väga konkreetselt mingid portaalid ette , mida siis rünnati ja nad läksid nagu ajas selles mõttes targemaks ja paremaks , et ka nemad õppisid , et mis nagu külje alt oleks järgmine kord mõistlik nagu rünnata ja siis me pidime aimama kogu aeg , et kus see järgmine võib tulla ja siis nii-öelda kaitset ette valmistama selle jaoks . ja noh , mis ongi nagu raske alati selliste asjade puhul , on see , et see , kui sa võidad , see nagu välja ei paista et aga see , kui sa kaotad , see paistab kohe välja . Ja siis noh , ja tavaliselt need kaotused ongi selles mõttes nagu valusad , et noh , siis ongi , on ju , kas sul on portaal on maas või on portaali töö on häiritud ja siis väga paljud inimesed , noh , kuna ikkagi lugejaskond on väga-väga suur , siis noh , väga paljud eestimaalased saavad sellest nagu kohe aru , aga ma tegelikult hinges sooviksin , et saadakse aru sellest , et kui palju me nagu võitnud seal taustal oleme , aga seda ei saa nagu välja tuua kuidagi .
Et see tänane reaalsus siis on see , et kui kõik toimib , et siis on võit .
No täpselt .
Mis on need Ukraina sõja kübervaldkonna siis peamised õppetunnid , mida näiteks Eesti ettevõtted peaks endale teadvustama või noh , või Eestiga nüüd riigina ?
Ma arvan , et ega siin ma midagi nagu sellist uut välja tuua ei oska , mida juba Eesti riik või RIA või CERT ei oleks nagu välja mõelnud . Et aga ma arvan , et need põhilised õppetunnid ongi olnud selles , et neid nii-öelda kriisiaja plaane tuleb teha rahuajal , et pigem karta kui kahetseda , eks , et olla nii-öelda rohkem valmis erinevalt tüüpi sellisteks küberrünnakute jaoks , no samamoodi ju rünnati riiki , rünnati seal mobiil-ID-d ja ID-kaarti , kui ma nii-öelda õigesti mäletan , et ma arvan jah , pigem see , et nagu , et pigem karta nagu rohkem ja olla veel rohkem valmis .
No see võib-olla teine pool nagu seal veel see , et mida Ukraina on ka tegelikult ju kasutanud , et on hästi palju selliseid partnereid kaasatud , sealhulgas ka Eesti ettevõtted on ju kaasa aidanud Ukraina küberturvalisuse hoidmisele , et selles mõttes nagu kaks poolt , et mõelda ise , kuidas ma suudan siis või kuidas ettevõte suudab siis toimepidevust tagada ka sellistes kriitilistes olukordades , no see on , ütleme , ta ei piirdu selles mõttes ainult küberturvalisusega , vaid nagu ettevõtte tegevuse tervikuna , aga vaadates võib-olla küberturvalisuse fookust ja teine pool siis , et kui ise ei oska , siis on olemas partner kindlasti , kes oskab anda nõu , kaasa mõelda , juhtida tähelepanu millelegi , mis vajaks rohkem tegutsemist , et selles mõttes on jah , et õnneks me ei ole siin maailmas üksi .
ma arvan , see on väga õige punkt , sellepärast et kui ma nüüd mõtlesin selle peale , et siis üks õppetund võikski olla ka see , et asjast tuleb rääkida . Et omavahel tuleb ka palju rohkem rääkida , et kui ikkagi noh , näiteks täna Postimees Grupil ja RIA-l ja CERT-il on omavahel nii-öelda väga hea suhtlus , me ikkagi väga tihedalt kõikidest nendest intsidentidest nagu räägime , on olnud isegi olukordi , kus CERT-i spetsialist helistab mulle ennem , kui mu enda monitooring on teada andnud , et midagi on kehvasti , sest lihtsalt nemad näevad palju kaugemale seda nii-öelda liiklust , mis on nagu toimumas , eks . Et ma arvan , see õppetund ongi see , et sa ei ole üksi . Et jah , see on nagu noh , see on nagu nõme , kui keegi sind ründab ja sa saad sellega pihta . Aga sul on olemas ka inimesed , kellega sellest rääkida , kes oskavad ka sulle nõu anda , kuidas tulevikus olla rohkem kaitstud selle vastu .
aga milline on koostöö nii-öelda konkureerijate ettevõtete vahel , ütleme kui Delfi või ERR satub suure küberrünnaku alla , kas siis , aga Postimees sel hetkel mitte , et kas kuidagi noh , ka info liigub lisaks sellele , et te võib-olla saate näha , et sait on maas või kuskilt teab uudis selle kohta või vastupidine olukord , kas te kuidagi ka jagate või on , pole sellist suhtlust olnud kriisi ajal ?
tead , hästi aus vastus on see , et ma tahaks , et see oleks parem . Et selles mõttes , kuna CERT kaitseb ERR-i , siis nendega on meil väga tihe ja väga hea suhtlus ja me tõesti , mitte ainult seda , et meile antakse teada , et kuulge , et mingisugune rünnak on või et teie suunas on nagu midagi tulemas või siis , et te olete mingisse listi sattunud , et palun hoidke nagu ennast valvsana , vaid pigem ka see , et me tõesti nagu CERT-iga räägime ka sellest , et milliseid praktilisi lahendusi me saaksime veel võtta kasutusele ja see ei tähenda seda , et need kõik peavad nagu hirmsasti raha maksma . Et see võib tähendada ka seda , et tegelikult sul on need nagu kompetentsid ja need vahendid on sul nagu olemas , aga sa lihtsalt ei ole osanud neid päris sellises võtmes ära kasutada . Ehk siis , et sedalaadi kogemust me oleme CERT-iga hästi palju nagu vahetanud ja sealt me oleme tõesti saanud häid ideid , mis tänaseks on ka ellu viidud selleks , et meil oleks automaatsed meetmed erinevate küberrünnakute vastu . Küll aga teiste meediamajadega , nagu ma ütlesin , siis ma soovin , et see oleks parem , kahjuks on ta täna pigem vaikne .
ma märgin siin ära kuulajate jaoks , et CERT , millest me räägime , on siis lühend , mis tähendab siis Riigi Infosüsteemiameti küberturbeüksust .
just .
see Riigi Infosüsteemiamet ehk RIA on aeg-ajalt kurtnud , et vähesed ettevõtted teavitavad neid küberturvalisuse probleemidest . Et küllap see ajas on kasvanud , aga siiski on nad seda korduvalt öelnud , et et liiga vähe antakse teada , liiga vähe avalikustatakse , liiga vähe nii-öelda informeeritakse meid , või neid , tähendab , jätame kõrval juhtumid , kus nemad esimesena teada saavad . et , et miks , miks see kuidagi niimoodi on Eesti ettevõtete seas ? miks on , kas on mingi valehäbi või mis seal nagu põhjuseks võiks olla ?
mul on raske teiste ettevõtete eest rääkida , et noh , nagu ma ütlesin , et siis minu jaoks on see läbipaistvus olnud hästi , hästi oluline , ma näen CERT-i ja RIA-t kui partnerit , mitte kui mingisugust võimuorganit , kellele tuleb ette kanda , vaid pigem ongi see , et kui me räägime neile ära , et mis tüüpi asi meil nagu juhtus või kui nemad räägivad meile , et kuulge , et te sattusite mingisse listi , et palun olge valvsad , siis me räägime ka reaalsetest nagu lahendustest või et kuidas nagu valmis olla . et miks seda teised ettevõtted ei tee, noh, raske öelda , noh , ma arvan , et ega siin võib ka olla selles küberturbe teadlikkuses kui nagu sellises ka üldse nagu teema , et kui tõsiselt inimesed võtavad küberturvalisust , et noh , et see ei tunduks , ah , et see mingi IT-meeste teema , et küll need IT-mehed selle nagu ära lahendavad , et see , kui sul ikkagi pärast ettevõte ei toimi , ma ei tea , või noh , mis on selle hind , kui su ettevõte ei toimi , tund , päev , kaks , nädal ja siis vastavalt sellele teha siis oma nagu plaanid . Et ma ei tea , võib-olla Arturil on rohkem kogemusi just nende teiste ettevõtetega , et millest nad nagu räägivad , aga jah .
no kui ütleme , mis puutub Elisa koostööd CERT-iga , siis see on ka hästi hea , et ja see koostöö on järjepidev , et kuigi meil tuleb ka seadusandlusest tulenev kohustus elutähtsa teenuse pakkujana teavitada CERT-is olulistest küberintsidentidest , siis see infovahetus on tegelikult jooksev , et ka muud sellised küberintsidendid , mis võivad meil esineda , et me kindlasti nagu suhtleme CERT-iga nendel teemadel . Ja mis võib-olla see põhjus on , et mille pärast teised ettevõtted siis ei räägi , pigem ma arvan ka , et see on ikkagi rohkem nagu küberteadlikkus ja selline küberharitus , et võib-olla mingid olukorrad on ka sellised , kus ettevõtted ka lihtsalt ei tea , et nad peaksid või võiksid RIA-t teavitada , et midagi on juhtunud , midagi on toimunud , et pigem seda koetakse võib-olla sellise isikliku probleemina , et nüüd meil toimus selline asi ja nüüd me peame kuidagi ise hakkama saama , aga julgustaks küll kindlasti nagu ettevõtteid siis enda IT-partneri poole pöörduma või siis ka enda IT-spetsialiste kuulama , et kui midagi toimub .
Just , et veel kord , et CERT ega RIA ei ole nagu võimuorgan , kellele saab , et umbes , et see tekitab tunde , et ma nüüd nagu , et minuga juhtus midagi ja nüüd ma justkui teen nagu politseisse avalduse , vaid pigem ta on ikkagi see , et ta on üks partneritest , kes oskab sulle väärt nõu anda siis , kuidas edasi toimida , eks .
Millest siis , mis tüüpi juhtumites siis nii-öelda Postimees Grupp seda Riigi Infosüsteemi Ametit teavitab ja kui tihti seda nagu juhtub ?
Seda hea meel on öelda , et sellel aastal pole pidanud tegema , viimane jääb oktoobrisse 2022, enne seda siis siin oli üks suurem laine oli augusti lõpus ja siis seal nii-öelda suve alguses ja mai alguses oli siis ka nii-öelda mitmeid ja noh , mida me siis veel teeme , on see , et noh , et kuna võivadki need intsidendid juhtuda ka kas näiteks Lätis või Leedus , siis noh , ma olen alati öelnud ka seal siis enda inimestele , et ükskõik , mis juhtus , teavitage siis seda kohalikku nii-öelda CERT-i seal ka , sest noh , CERT on nagu igas riigis on olemas , eks , et jah .
kas tähendab seda , et kui noh , mingi väiksemas maus intsident võib-olla on tihedamini , piltlikult öeldes ukse peale koputamisi , aga te ei pea kõigest nendest raporteerima ?
Jah , nendest kõigist ei pea , sest need koputamisi tõesti on nagu omajagu , et kus siis nagu keegi proovib jälle mingisuguse väiksema noh , nii-öelda meie jaoks siis väiksemas mahus rünnakuga ukse peale koputada , aru saada , et kas ta suudab meie teenust pikali joosta , no ei suuda . Ja noh , ma ütlen , et tänaseks ikkagi kõik need erinevad automaatsed vastumeetmed , mis meil on tehtud , mul on hea meel , et nad on nagu hästi pidanud , aga noh , ei taha nagu kuidagi ise seda kurja nagu kutsuda küll , et ma siis loodan, et see ka nii jääb .
mida Riigi Infosüsteemi Amet või CERT kaudu nad saavad teile pakkuda ründe korral ?
Nad saavad mitut asja pakkuda , et noh , esiteks ongi see , et nagu ma ütlesin , kui on väga suured ründed , siis reeglina isegi nemad avastavad selle ennem kui meie ise , et näiteks kui see augusti rünnak oli , siis ma saingi selle telefonikõne , ennem sain CERT-ist , kui siis meie enda monitooring hakkas midagi ütlema , siis nad pakuvad ka tegelikult reaalseid lahendusi , lihtsalt kui me toome selle augusti rünnaku näite, et siis lihtsalt me ise tehnoloogiliselt ei oleks olnud valmis seda tüüpi abi vastu võtma, mida CERT meile tollel hetkel pakkus, ja me leidsime siis kiiresti nagu ühe teise alternatiivi, kuidas seda, kuidas selle sama asja vastu ennast kaitsta. Et jah, CERT pakub nii nagu sellist avastamist kui tuge, kui ka nagu praktilisi lahendusi.
Kuivõrd on turul eraettevõtteid, kes nagu sarnast pakuvad, kes nii-öelda avastavad sinu eest, pakuvad selle siis ka tõesti nagu jooksvalt lahendusi, tuge, CERT on ju osa riigistruktuurist.
Mm-hmm. Miks mulle isiklikult nagu CERT meeldib ja see, et nad on osa riigistruktuurist, on see, et nad ei taha sulle müüa midagi. Mm-hmm. Et neil ei ole nagu vaja sulle mingit lahendust müüa, sest nad räägivad nendest asjadest, mida nad ise kasutavad, mis neil endal toimivad ja see on see, mis mulle nende juures nagu meeldib. Jah, turu peal on ka päris mitmeid eraettevõtteid, kes pakuvad väga erinevaid teenuseid, alates siis sellest, et nad võivad teha siis kas mingisuguseid nii-öelda küberturbe teste sinu lehele või siis nad võivad otsida, kas nad leiavad mingid andmelekkeid, nad võivad ise seda lehte rünnata, et neid erinevaid ettevõtteid on päris mitmeid. Jah, eks me oleme nagu mõnda ja mõnda nendest nagu teenustest vaadanud ka, aga siiamaani pean tõdema, et oleme pigem saanud just selle CERT-i poolse nagu praktilise abiga paremini hakkama. Aga ma ütlen, et see on ka võib-olla mul nagu isiklik asi just sellepärast, et mul on alati nagu tunne, et keegi taha mulle müüa midagi või taha päriselt aidata.
No meil on sarnane kogemus selles mõttes, et me Elisast, meil tehnoloogia üksusest teaks küberturvalisuse nimel üsna palju iseseisvalt, samas ikkagi kasutame ka partnereid, ütleme, no, mingite tööde või tegevuste jaoks, nagu näiteks ma ei tea, simuleeritud õngitsuskirjad, turvatestimised, turvatarkvara, et kus lihtsalt turu peal on olemas lahendused, millesse ise investeerida ei ole ebamõistlik või ütleme, et võtaks võib-olla liiga kaua siis aega selleks, et samale tasemele jõuda ja no eks siis tulebki kaaluda, et neid plusse miinuseid, et milline investeering on mõistlik, kas siis iseseisvalt ikkagi üritada jalgratast leiutada või siis osta juba selline jalgratas, mis sõidab sulle sobiva kiirusega ja mida siis parendatakse vastavalt sellele, kuidas olukord muutub.
Ja absoluutselt, ega me postimisgrupis on samamoodi, et ega siis mingid partnerid on sellised, kes olid meil juba ennem neid suuri nii-öelda rünnakuid, kes pakuvad meile ka oma lõigus teatud küberkaitset ja ega nendega me jätkame samamoodi, sedasi ka. Et see ongi nagu hästi oluline, et leida ülesse need usaldusväärsed partnerid, kes suudavad nagu tegelikult sinu äri kaitsta ja kes tegelikult tahavad suga äri koos teha, mitte ei taha sulle lihtsalt oma teenuseid müüa.
Kas te mõnikord tunnete vajadust, ma kasutan sama võrdlust, ka sellise jalgrate järele, mida pole veel leiutatud? Et teenus, mida ei pakuta, oleks vaja ka keegi paku?
Selles mõttes, et ma ütlen, et need teenused ma näen, et hakkavad nüüd tekkima. Ehk siis, et üks näide on see, et kui me nüüd harime enda töötajaid küberturvalisuse teemadel, aga ta ikkagi vajutab sellele lingile või ta ikkagi teeb selle manuse lahti ja ikkagi nüüd juhtub midagi, et aga mis siis edasi saab? Et siis võiks olla nagu mingisugune nagu lahendus, mis võtab selle teadmise ja saadab selle nagu kogu siis nii-öelda võrku laiali ja et siis teised sama rehaotsa nagu rohkem nagu ei astuks, eks. Et siis on hea meel näha, et erinevad suured tootjad nüüd hakkavad ka selliseid nagu, ma eeldan, et nende masinõppe lahendustel tehtud lahendused, et üha rohkem panustatakse sinna, sest et jah, et minu jaoks ongi see võtme küsimus, et noh, me võime töötajad harida ükskõiku palju, aga mis saab siis, kui ikkagi nüüd vajutab sinna? Ja võt siis on nagu see, et noh, sest et seal tuleb see tegelik nagu impact, on, noh, kui ta juhuslikult peaks mitte olema lihtsalt mingi õngitsuskiri, mille tulemusel ettevõtte saab mingisuguse rahalise kahju, vaid et kui ta peaks olema midagi tõsisemat, et kui see töötaja suudab sisevõrgus olles lahti pakkida midagi sellist, mis sul nagu kogu sisevõrku hakkab nagu mõjutama, et kuidas nagu nende juhtumite vastu kaitsta ennast ja kuidas enda kogemust jagada siis ka kõikide teistega, et seda juhtuks enam teistel.
Eks see olukord on ilmselt sarnane võib-olla ka teiste eluvaldkondadega, kus selline kuritegelik tegevus ja mis on ka siis korralikult finantseeritud, tekitab olukorda, kus kurjategija on siis sammu või paar eespool siis sellest, kelle vastuse see kuritegu on suunatud. Et, küberründed on täpselt samasugune kuritegevus , et ja nagu me rääkisime ka , et nüüd tänases päevas on võib-olla see motivatsioon muutunud , aga eks kui on palju investeeringuid , mida siis kuritegelikud organisatsioonid küberrindel teevad , et siis noh , ütleme , see võidujooks käib tegelikult nagu igapäevaselt .
me rääkisime saate alguses üsna mitmest Ukraina sõjaga kaasnevast mõjust küberturvalisusele . mul endal oli selline tunnetus umbes nii-öelda siis aasta aega tagasi kalendrisse vaadates , et selles Ukraina sõja küberdomeenis nii-öelda võiks oodata mingit suuremat lahingut . noh , kübersõda Eesti vastu aastal 2007 on sealt juba tükk maega edasi läinud , aga ometigi mulle tundub praegu , et sellist nagu väga suurt ragistamist nende osapoolte vahel küberruumis ei ole olnud , et kas te jagate minu arvamust , kas te ootasite ka nagu kuidagi suuremat kübersõda ?
Vastus on jah , et kartsime veel hullemat , aga ma arvan , et see on ka niisugune osa , et kus lihtsalt meil Eesti poole peal on siis need kaitsjad on nagu nii palju tugevamaks ja paremaks läinud , ka need investeeringud meil nendesse kaitsemeetmetesse ja kaitsetaktikasse on suurenenud , see kompetents , kuidas me oleme siis harinud nii oma seal kas siis RIA-s või CERT-is olevaid inimesi , kui ka siis tegelikult ju kaasatakse ka erasektori selliseid tippe , et ma arvan , et sinna on nii palju aastaid panustatud nii kompetentsis kui rahaliselt , et ka meie see kaitsevõime on lihtsalt kasvanud nagu oluliselt suuremaks ja ma arvan , et ka see teine pool võib-olla ei olnud siis valmis selleks , et me nagu nii head selles oleme . ja noh , ma natuke kahtlustan , et ega see on ka selline asi , et kus noh , nagu ma ütlesin , et kui nagu meie võidame , et siis keegi ei näe seda ja me ei saa sellest rääkida , et siis ma arvan , et seal on natuke sama asi , et nagu tegelikult ragistatakse , tegelikult nagu kaitstakse ja võidetakse , aga sellest lihtsalt nagu ei räägita , sest seda on väga raske selgitada .
Kui lugeda tegelikult ka seda RIA küberturbe aastaraportit või aastaaruannet möödunud aasta kohta , siis jah , ausalt öeldes see ongi tegemist tegelikult sellise nähtamatu sõjaga . Et need näited , mis seal kirjas on , et need küll võtavad nagu nii-öelda hinge värisema , sest see nii-öelda see surve ja ründed ja tegevus , mis nagu Ukraina vastu on olnud suunatud ka küberrindel , on olnud meeletu . Ja kohati on ründajad selles õnnestunud , aga selles mõttes selline mulje jääb küll , et Ukraina on ikkagi nagu väga-väga hästi hakkama saanud ja nendel samadel põhjustel , mis me enne ka rääkisime , et nad olid valmis , nad oskasid ennast ette valmistada , nad kasutasid partnereid ja jooksvalt nad kasutavad partnereid ja on hästi avatud enda siis liitlaste ja teiste organisatsioonide suunas , kes nendel abiks on ,
et aga vasturünnakud , ma mõtlen , et sõja algus oli nagu rohkem jutuks , mida nii-öelda siis kas Ukraina või Ukraina-meelsed osapooled nii-öelda Venemaal proovisid teha , mingit andmebaasi võeti maha ja lennuliiklust häiriti nendesamade andmebaaside teemal ja siis mingit häkiti seal Kremli kodulehti ja meediakanaleid ja Välisministeeriumi kodulehti ja pandi mingit lühiajaliselt mingit nii-öelda Ukraina-meelset sisu kuskile telekanalitesse ja muud sellist . Et see oli nagu alguses , aga hiljem nii-öelda siis väga suurt sellist nii-öelda kübersõda Ukraina ja Venemaa vahel , nii-öelda vähemalt Ukraina poolelt Venemaa suunal ei ole vist olnud .
tead , seda on võib-olla nagu halb öelda , aga noh , mul on tunne , et kui need inimesed ei ole ise seal Ukrainas mm-hmm. et siis , kui mingi aeg läheb mööda , siis see jääb järjest kaugemaks nende jaoks . ja alguses muidugi kõik tahtsid aidata nagu järjest rohkem ja rohkem olid ja samamoodi tahtsid ka need nii-öelda siis valged häkkerid ehk siis head häkkerid , eks , aidata ja see , kes täna on valge häkker , ei tähenda , et ta ka homme on valge häkker , et noh , seda tasub ka alati meeles pidada . Ma lihtsalt ise arvan , et see nagu see entusiasm läks ajaga nagu üle , et sellepärast neid nii-öelda siis vasturünnakuid sinna Venemaa suunas jäi siis järjest vähemaks .
seal ma arvan , et RIA poolt oli ka selles samas aastaraamatus väga , väga hea selline kommentaar , mis võib-olla oli suunatud siis ikkagi nagu inimestele , et kas inimene , eestimaalased või Eesti inimesed peaksid osalema siis kuidagi sellises vasturünnete korraldamises , siis soovitus on , et seda mitte teha . On palju teisi võimalusi , kuidas Ukrainat aidata . Ja sest see , ütleme , rünnak on rünnak ja et eks see selles mõttes on ta selline väga-väga hall ala , et kus siis igaüks peab orienteeruma , et mis tegevus seal võtab , et aga pigem olla ka ise selles osas nagu ettevaatlik et. .
See võib olla kriminaalne , ma mäletan ka siin stuudios oli eelmine aasta jutuks ja nende riigi soovides oli täpselt sama , jah ?
jah , et kui tahad Ukrainat aidata , siis selleks on erinevaid nii-öelda annetusorganisatsioone , et seda teha , et täna Ukrainat aidata läbi selle , et sa korraldad ise mingi küberründe agressorriigi vastu , noh pigem ei .
jah , seda kindlasti ei soovita mitte kellelgi teha , et
hetk tagasi põgusalt rääkisime , ma küsiks niimoodi , kuidas teile tundub , kas nii-öelda kriisiolukorras oleks ka Eesti riigi IT-taristu ja e-teenused piisavalt tugevad ja nii-öelda paindlikud ? meil võib-olla pole sellist kriisiolukorda olnud , aga te siin nii-öelda on jutuks olnud ja kiitsime , et Eesti on need hästi vastu pidanud , aga kui hästi me mingis eriolukorras vastu peaksime ? See on hüpoteetiline küsimus , ma saan aru .
Tuleb defineerida , et mis on eriolukord . Et võiks tegelikult öelda , et tänasel päeval on ka Eesti eriolukorras , et küll mitte jumal tänatud sellises olukorras , nagu Ukraina on , aga et eriolukord Eestis on , et sellepärast ründed on kasvanud , see , millest me ka täna rääkisime , et nii riigile kui siis ka riigivaatest olulistele ettevõttele , meediamajadele , elutähtsate teenuste pakkujatele , et selles mõttes see kõik käib . Küsimus on lihtsalt see , et nagu mainitud , siis see on kõik kuskil nagu nii-öelda kardinate taga .
võit ei paista välja .
et see seda ei ole näha ja sellepärast seda ei tunnetata ja aga noh , teisest küljest ka sellest ei räägita võib-olla piisavalt , et sellest peaks rohkem rääkima , et siis inimesed oleksid ka palju-palju teadlikumad ja samamoodi ettevõtted .
mis müüte te või valearumised kohtate küberturvalisuse teemal ?
No minu arust kõige suurem valearvamus on see , et sellega ei pea tegelema , et see on mingisugune kas siis IT-meeste asi või siis mingisugune tead suurettevõtete asi , et noh , neid rünnatakse ja neil juhtub ja mis , noh , mis mina siin oma väikse mingisuguse veebipoega või mis iganes portaaliga , et
mida mult võtta on ?
jah , mida mult nagu võtta on , et selline pea liiva alla pistmine on nagu kõige lihtsam , aga tegelikult on olemas väga palju erinevaid IT-partnereid , kes ka nendel väikeettevõtetel suudavad pakkuda seda tüüpi lahendusi , kus sul ei pea endal mitte mingisugust teadmist ega kompetentsi olema , aga sa saad väga normaalsetel tingimustel endale usaldusväärse partneri , kes tegelikult tagab ka sinu sellele niinimetatud veebipoele või siis väiksele portaalikesele vajaliku kaitse .
ja kui tihti neid müüte tuleb ümber lükata või kui tihti seda arvamust kostab või kohtab ? Liiga tihti ?
Noh , pigem rohkem kui vähem , jah , et või siis ka see , et see kogu see küberturvalisuse teema , et noh , see vahest tundub ka inimestele , et ah , et see on lihtsalt selleks , et meie elu nagu keerulisemaks teha , et umbes miks ma pean , ma ei tea , võtan mingid lihtsad lahendused , et täna , mis on juba nii tavalised , näiteks et kui sa tahad kuskile sisse logida , siis sul on see mitmetasandiline autentimine peal , mis tegelikult jah , teeb asja ebamugavaks , aga et seal on nagu mingi põhjus taga , miks me seda tegema peame , on ju , et jah , noh , nagu ma siin saate alguses ütlesin ka , ma soovin , et ma ei peaks tegelema sellega , ma soovin , et üldse ei peaks kuskile sisse logima , et sa teed oma veebilehe või mis iganes rakenduse teed lahti , sa oled seal plaksti sees ja sa saad kogu oma tööd teha nagu segamatult ja hästi , aga kahjuks maailm ei tööta täna niipidi , et me peame nendesse lahendustesse investeerima , me peame neid lahendusi kasutusele võtma ja me peame ka selgitama oma inimestele seda , et miks me neid asju teeme ja siis mõistma ka teistpidi seda nagu teist inimest vastu , kes nagu ütlebki , et aga see teeb ju minu elu raskemaks . Jah , teebki , aga see on täna see hind , mida me peame maksma selleks , et olla ise kaitstud .
seal on jah , võib-olla paralleel kindlustusega ja kindlustamisega , et see on , ütleme , kõik on sinnamaani okei ja hea , kuni kindlustust vaja ei lähe . et küberturvalisusega on täpselt samamoodi , et kõik on justkui okei ja selline nii-öelda elu on muretu , kuni midagi juhtub . aga nüüd selleks hetkeks , et olla valmis , et midagi juhtub , siis selle peale juba tuleb täna mõelda  ja noh , see müüt ongi jah , et ma olen võib-olla selline lihtne tavaline väike ettevõte või natuke suurem ettevõte , et see ei ole nagu minu teema . Et ja noh , teiselt poolt ka see , et see võib kallis olla , et see , see on ainult selline tõesti selliste suurte ettevõtete asi , millega tegeleda , et aga jah , Martini viidatud partnerite olemasolu turul on õige , et igaüks , ka tegelikult eraisikust inimene peaks nagu mõtlema , et kuidas mina enda küberturvalisuse eest nii-öelda hoolt kannan , et
jah , näiteks mina kodus oma nagu lastele juba õpetan seda , et miks on vaja sotsiaalmeediale panna kahetasandiline autentimine peale või et miks ei tohi jagada paroole oma sõpradega , kuigi nad on ju sõbrad ja noh , nad ei mõtle midagi halba . et siis ka tegelikult juba noh , nii-öelda maast madalast tuleb harida lapsi ja rääkida neile , et miks me midagi teeme .
kuidas Postimees Grupp oma töötajate küberteadlikkust testib ?
Me selles mõttes noh , ütleme nii , et me otseselt nagu ei testi , me oleme proovinud erinevaid lahendusi selliseks küberturbealaste teadmiste tõstmiseks , teinud erinevaid piloote ja need on kõik selles mõttes õnnestunud ja hea meel on tõdeda , et ega kui seal lõpuks siis inimesed teevad neid teste ära , nende testide läbimine on hästi-hästi kõrge nagu protsendiga . aga noh , seal on minu jaoks on nagu see kõige suurem küsimus ikkagi see , et mis saab edasi , mis saab , noh , ütleme , mis ma teen selle faktiga , et okei , et ma ei tea , kas siis korra aastas või kaks korda aastas testime neid teadmisi , saame teada , et meil kõik töötajad on nagu väga küberteadlikud , aga siis ikkagi juhtub midagi , et ma ei lähe ju seda töötajat siis nagu süüdistama kuidagi , noh , et kuule , et sa läbisid selle testi , aga näed , ikka vajutasid . ehk siis minu jaoks ikkagi see võtmeküsimus on see , et mis saab edasi siis , kui keegi kogemata nagu ongi nagu eksinud , eks . Ja et jah , sellise nagu linnukese saamise pärast või kuidagi , ma ei tea , mulle tundub see selline nagu enda petmine , et sa nagu ütled , et jah , ma nagu harin oma töötajaid kogu aeg , ma nagu testin neid kogu aeg ja siis saan mingi linnukese nagu kirja panna , aga tegelikult , kui midagi päriselt juhtub , et mis nagu siis saab ,
et jah . Elisas me oleme võtnud sellise lähenemise , et kuidagi hoida sellist nii-öelda teadlikkuse taset järjepidevalt üleval ja no ütleme , juba mainitud simuleeritud tõngitsuskirjade lahenduse kasutamine , et ka minu postkasti jõuavad teatud sagedusega õngitsuskirjad , mis on simuleeritud õnneks , et ja tuleb tunnistada , et kui ma seda statistikat nüüd vaatan , viimane vist oli eelmine nädal , siis ma olen 3 või 4 korral vajutanud seda linki . aga mis see efekt on olnud , et peale seda , kui ma nii-öelda selle ehmatuse saan , siis võtab kõhedaks otseesise , võib-olla korraks sigiseks , et mis nüüd juhtus , ükskord ma isegi saatsin IT-kasutaja toele kirja , et vaadake , et selline kiri tuli , et miks te sellist asja küsite või . aga see õpetab ja tänu sellele , kui on nüüd järgmised õnneks simuleeritud õngitsuskirjad olnud , siis ma oskan juba vaadata , et okei , et mis see meiliaadress on , kuidas see on kirjutatud , mis see sisu on , kas see tundub relevantne ja noh , me kasutame seal ka sellist partnerlahendust , et me, võrreldes algusajaga on ka seal nagu edasiminek suur , et need tunduvad nagu päris kirjad .
ja meediamajas töötamine on selles mõttes , heas mõttes sa pead niikuinii kogu aeg valvel olema . sa pead kogu aeg valideerima seda infot , mis sulle tuleb , neid kirju , mis sulle tuleb ja mida me veel teeme , on see , et meile ei tule küll simuleeritud , vaid tuleb täitsa päris kirju , kus siis kas tegevjuhi või kellegi teise nimel , ka minu nimel , tulevad mingisugused kirjad , kus on vaja teha kiireid ülekandeid või siis osta mingisuguseid kinkekaarte või mingisuguseid asju , et siis me alati nende reaalsete näidete nagu najal räägime siis inimestele või siis teeme mingi üldteavituse , et näed , seda tüüpi kirjad liiguvad , on ju , mida tähele panna , just seesama , mis Artur välja tõi , et vaadake seda meiliaadressi , noh , eriti lihtne on eksida selle vastu mobiiltelefonis , sest seal ta ei kuva seda infot nii palju , vaid sa pead eraldi lahti klikkima , et siis selliste reaalsete näidete najal ka siis nagu õpetada oma inimesi , lisaks sellele , et nende töö eeldab ka seda , et nad ongi keskmisest ka tähelepanelikumad kui muidu .
Et no jah , meil tegelikult Elisas siis eelmise aasta alguses , kui vahetus tegevjuht , siis meil oli ka päris juhtum , kus siis üks töötaja langeski tegevjuhi pettuskeemi ohvriks . Et kuna oli vahetunud siis tegevjuht , siis saadeti kiri , töötaja vaatas seda meili telefonist , ei saanud aru , et see tegelikult oli tegemist siis Gmaili aadressiga , ja edastas selle raamatupidamisse ja kahjuks siis ka raamatupidamise poolelt kiirustati, ei järgitud ettevõttes kokku lepitud protsesse ja siis tehti ka ülekanne. Õnneks ülekanne ei olnud väga suur, aga ikkagi see intsident toimus ja noh, mis meie jaoks oli suurim õppekoht võib-olla siin, et siis peale seda nüüd kõik e-kirjad, mis tulevad väljaspoolt maja, et siis kuvatakse ette hoiatus, et tegemist on ettevõtte välise saatjaga. Et ja noh, ja siin on tegelikult see teine aspekt ka, et noh, ütleme, et lihtsalt nüüd ka siis selliste simuleeritud õngitsuskirjade saatmisest, et sellest ei piisa, vaid see, ütleme, see koolitus, et koolitustegevus peaks olema järjepidev, et ka meil on korda aastas kõikidele töötajatele turvalisuse koolitus, on olnud selline küberhügieeni koolitus, mis ütleme, selles mõttes puudutab igat üht, ka need näited, mida me siin täna rääkisime, on siis uutele töötajatele andmekaitse infoturbe baasteadmiste koolitus. Lisaks on siis meil ka erinevates valdkondades andmekaitse saadikud, kes siis teavad selle valdkonna protsesse ja suudavad siis ka töötajad seal toetada ja mis on nagu veel ka nagu tähtis, et olla ka selliste erinevate kogemuste või intsidentide suhtes avatud enda töötajatele, et läbi uudiste, teavituste, mingit avastatud turvanõrkuste kohta, et siis ka organisatsioonina tegelikult järjepidalt õppida sellest.
Ja teieks valed muljet, et postimisgrupis need asju ole, on küll, lihtsalt minu jaoks on oluline just see, et mis juhtub siis, kui keegi vajutab. Ja täna me pigem keskendume eelkõige siis sellele, et leida lahendusi sinna.
Kui palju siin saate jooksul käis korraks läbi ka, me mõelda, kas rääkisime tehisintellektist või masinõppest, kui palju tehisintellekt ja masinõppe aitavad neid küberturvalisuse probleeme lahendada, ühelt poolt nad tekitavad juurde, kuivõrd läbi nende tehisintellekti ja masinõppe saab ju teha ründeid, aga neid saab kasutada ka nüüd kaitsmiseks.
Ma loodan, et mida aeg edasi, seda rohkem meie ja üleüldse kogu maailm oskab kasutada nii masinõppe kui tehisintellekti lahendusi ära selleks, et ennast paremini kaitsta. Jah, täna meil on samamoodi. Meil on väga nii-öelda hea viirusetõrjeprogramm, mis suudab väga paljud õngitsuskirjad kokku koguda, noh, seal sees samamoodi. Ega see teadmine ei ole sinna kuidagi sisse programmeeritud, vaid ta põhineb samamoodi nii-öelda sellel AI-tarkusel, mis seal on, et ta tunneks ära need kirjad, ta oskaks need välja filtreerida, et need jõuaks kasutaja postkastidesse. Et need lahendused on täna olemas. Aga mida aeg edasi, seda rohkem kindlasti ka need suured korporatsioonid alates, siis ma ei tea, Microsoftist ja nii edasi, sinna panustavad ja kindlasti tekib turule siis ka selliseid eraettevõtjaid, kelle lahendused siis suudavad pakkuda sellist päris kaitset.
Kui hästi rahalises mõttes on planeeritav on küberturvalisuse tagamine? On seal mingid, ma ei tea, varjatud tasused või küsimusi, mis segavad siis pikka eelarve tegemist või?
Postimisgrupi kogemusest ma ütleks, pigem ei ole. Selles mõttes, et noh, me teame ette oma arvatavaid mahtusid, me teame ette ka nende lahenduste nii-öelda hinnastamist. Noh, jah, selles mõttes, et seda nii-öelda sellega tuleb ikka arvestada, et kas siis aastas korra või siis mõne aasta tagant partner tuleb su juurde jutuga, et tahaks mõne protsendid eelarvet muuta, noh, see on nagu business as usual, aga üldiselt see küberturvalisuse teema kuidagi nagu eelarve planeerimist nagu keerulisemaks ei tee. Pigem on just see, et küberturbe teemade planeerimises tuleb ise nagu julge olla. Tuleb need numbrid sinna sisse kirjutada, tuleb kaitsta neid numbrid, tuleb rääkida, miks need numbrid on olulised. Et võib-olla see on pigem see, nagu see keerulisem pool seal, et nagu ära tõestada inimestele, et noh, kuna see küberturbe teadlikkus, jah, see kasvab pärast rohkem, aga noh, aga tegelikult nagu äri teha on ju palju kihvtim, seal tuleb nagu raha, ja küberturbe viib raha välja. Et siis nagu julgeda need numbrid sinna sisse kirjutada ja põhjendada neid, et miks meil neid asju on vaja, et ma arvan, see on pigem see väljakutse.
Täpselt nii ja seal on hästi, hästi oluline kogu planeerimisprotsessi juures on ikkagi see, et aru saada, et mis on küberturvalisuse kontekstis konkreetne strateegia ja mis on need tegevused, mida teha tahetakse. Kui tegevusplaan on puudu, siis ongi väga raske öelda, et kui palju see tegevusplaan maksma läheb. Võtta aluseks see, et mis on siis ettevõtte suurust tegevusvaldkonnast lähtuvalt need asjad, mis on oluline ära teha ja siis ka sealt need numbrid tulevad, et et võib-olla nagu see teine pool on seal see , et kuidas siis eristada seda , et mis on siis nii-öelda tavapärane IT-kulu ja mis on siis küberturvalisuse kulu , et sest seal kohati see piirjoon võib olla üsna hägune .
Jah , ma olen ka seda meelt , et on see siis küberturbelahendus või mis teine lahendus , on see , et mina ikkagi kõigepealt sooviks investeerida nagu inimestesse ja inimeste nagu kompetentsi . et noh , on see siis kas olemasolevatele inimestele mingite uute teadmiste õpetame või siis toome uut teadmist tiimi juurde , et noh , ütleme siis nii , et enne seda , kui ma ostan tiimile helikopteri , ennem seda ma tahaks , et nad oskaks sellega lennata , mitte nii , et ma ütlen , siin on helikopter ja nüüd õppige lendama sellega . et siis pigem ka panustada just nagu oma inimeste arendamisse ja mitte võtta seda küberturbealast inimeste koolitamist siis sellise nagu mingi voodoo'na , vaid et see on nagu päris asi , millel on mingisugused nagu päris tulemused , kui see nagu õigesti ära teha .
aga ometi öeldakse , et küberturbele tänapäeval võiks kulutada IT ala üldkuludest mingi 10-15%, et kas see on umbes see tase , mis on teil olemas ?
Ma arvan , et see
või rohkemgi ?
Ma arvan , see on pigem , see number on suurem . Et täna see lihtsalt on nii ja noh , ma ütlen , mina vaatan seda selles mõttes nagu tervikuna , et ma ei vaata seda , et me küberturbele nagu ainult küberturbe jaoks kulutame nagu niisuguse numbri , vaid ta on ikkagi nagu tervikpakett , ehk siis on küberturbe lahendused , on see , et kuidas neid inimesed neid kasutada oskavad ja vaadata seda nagu niisuguse ühtse nagu komplektina , aga jah , 10-15% on pigem jah , niisugune nagu tavaline , meie puhul see on natuke suurem
jah , et me Elisa kogemusest , et millele ma enne viitasin , et see piiri tõmbamine , et mis on IT-kulu ja mis on küberturvalisuse kulu , et võib-olla on natuke keeruline , et ja noh , seal on tegelikult hästi palju selliseid ühisi osasid , et mm-hmm. näiteks , et logihaldussüsteem , mis toetab nii arendajaid , süsteemi administraatoreid , küberturvalisuse spetsialiste , et on ta siis IT- või küberturvalisuse kulu ja neid selliseid nii-öelda küsimusi on nagu teisigi , aga ma arvan , et selline piiri tõmbamine ei olegi nagu oluline , et oluline seesama , et mis eesmärgil mingit investeeringut tehakse , et
ja lõppkokkuvõttes ikkagi võit ei paista välja , nagu korduvalt räägitud .
täpselt , jah .
nii , aga sellega on meie saatetund lõppenud , kordan üle , stuudios olid Postimees Grupist tehnoloogiajuht Martin Havik ja Elisa Eestist ärikliendi üks juht Artur Braun . Ma usun , et küberturvalisust räägime kindlasti selles äritehnoloogia saatesarjas mõnel järgmisel või ülejärgmisel korral jälle , see on lihtsalt selline teema , mida ikka tuleb aeg-ajalt nii-öelda meelde tuletada ja üle käia . Tänaseks kõik , saatejuht Indrek Kald , kena päeva !